Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News นะครับประจำวันที่26กุมภาพันธ์2564นะครับแล้วก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยแจ็คธีราติครับมาร่วมรับชมข่าวสารสำหรับคนทำงานกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับซึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศเรานะครับหลังจากที่ทางประชาชาติธุรกิจนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติหรือที่เราน่าจะรู้จักกันตามหน้าสื่อว่าสภาพัฒน์นะครับโดยเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับนายดนุชาพิชยานันท์นะครับซึ่งเป็นเลขาธิการของสภาพัฒน์เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับมีข้อกังวลเกี่ยวกับอัตราอยู่2ตัวด้วยกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับรายได้แล้วก็หนี้ครัวเรือนนั่นเองครับโดยทางสภาพัฒน์เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกใหม่แต่ว่าในขณะที่รายได้ต่อหัวเนี่ยกับมีอัตราการปรับตัวที่ลดลงนะครับเหตุผลที่สำคัญเลยอย่างแรกมาจากอัตราการว่างงานนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรากลับไปดูในส่วนของตัวเลขในปี2563เนี่ยถ้าเราเทียบตามไตรมาสนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยมีการปรับตัวลดลงตามรายไตรมาสแต่ทว่าตัวเลขนั้นยังสูงอยู่เมื่อเราเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นั่นเองโดยเมื่อเราดูตัวเลขนะครับของปี2563เนี่ยเราจะพบอัตราว่างงานอยู่ที่ 1.69% นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับปี62นะครับที่อยู่ที่ 0.98% ครับนี่เองจึงทำใหรายได้นะครับของประชากรไทยเนี่ยลดลงแต่ทว่าความน่ากังวลหรือความเสี่ยงเนี่ยกับอยู่ที่หนี้ครัวเรือนครับที่มีการปรับตัวเนี่ยที่สวนทางกันกับรายได้นะครับโดยหนี้ครัวเรือนเมื่อเทียบกันกับทางตัวเลขของทางสภาพัฒน์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าหนี้ครัวเรือนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับอาจจะสงสัยว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัวรายได้อย่างไรนะครับแน่นอนว่าการที่ประชาชนหรือว่าคนทำงานเนี่ยมีรายได้ที่ลดลงนะครับแต่กับมีหนี้เพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยจะทำให้กำลังนะครับที่จะใช้หนี้เนี่ยมันมีน้อยลงไปซึ่งผลเสียเหล่านี้นะครับมันจะก่อให้เกิดหนี้เสียหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ NPL นะครับซึ่ง NPL เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินนะครับทำให้ในอนาคตเนี่ยการปล่อยกู้ให้แก่ภาคธุรกิจหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจนั้นมีการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดครับโดยสรุปนะครับภาพรวมของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนของบ้านเราเนี่ยยังอยู่ในจุดที่ยังไม่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นอีกสิ่งนึงที่อาจจะต้องจับตาดูในส่วนของกำลังซื้อของผู้คนนะครับเมื่อรายได้ลดลงแต่หนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจในช่วงฟื้นตัวช่วงนี้อาจจะต้องการปัจจัยที่เข้ามาเร่งในส่วนของรายได้แล้วก็ลดในส่วนของหนี้ครัวเรือนมากยิ่งขึ้นครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูข่าวจากสำนักข่าวซินหัวกันบ้างครับโดยสำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่าที่นครจีหนานนะครับซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลชานตงซึ่งอยู่ทางด้านภาคตะวันออกของประเทศจีนเนี่ยมีการให้บริการรถไฟสินค้าที่เดินทางไปกลับระหว่างยุโรปแล้วก็เอเชียกลางแล้วก็ประเทศจีนนั่นเองครับอย่างที่เราเคยเห็นตามหน้าสื่อนะครับว่าเป็นขบวนรถไฟที่มีความยาวมากๆแล้วก็ขนตู้โดยสารเนี่ยเดินทางจากประเทศจีนไปสู่ทวีปยุโรปนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับแต่ทว่ามีรายงานออกมาเมื่อวันพุธนี้นะครับจากนายหวงเจี้ยนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าสำนักงานโลจิสติกที่นครจีหนานเนี่ยมีการสรุปนะครับเที่ยวเดินรถของขบวนสินค้าเนี่ยว่าในปี2020มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ243นะครับเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมา2เท่าจากการเดินรถครั้งแรกในปี2017นะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยมีเที่ยวรถโดยสารกว่า542เที่ยวนะครับซึ่งถือได้ว่าเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและนายหวงเนี่ยยังเสริมอีกว่าอัตราของการเดินรถไฟสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเป็นระยะเวลา4ปีติดต่อกันแล้วหลังจากที่มีการเปิดเดินรถครั้งแรกในปี2017ครับโดยในปัจจุบันรถไฟสินค้าที่ออกจากนครจีหนานเนี่ยวิ่งสู่40เมืองนะครับของ18ประเทศทำการขนส่งทั้งรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่จึงเป็นอีก1ด่านที่จีนเนี่ยทำการส่งออกสินค้าสู่ประเทศในแถบยุโรปแล้วก็เอเชียกลางนะครับ การบริการรถไฟฟ้าสินค้าของจีนหนาเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญนะครับในการที่จะส่งออกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปีที่แล้วด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ86ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับในปีที่ผ่านมานี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะครับว่าอัตราการเติบโตของเที่ยวรถไฟสินค้าเนี่ยของจีนมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องนะครับนั่นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เราอาจจะได้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่องทางนี้เพิ่มเติมครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูกันที่บริษัทเทคโนโลยีกันบ้างครับโดย Facebook นะครับได้ออกมาประกาศแบนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทัพพม่าบนทุกแพลตฟอร์มของบริษัทไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับโดยทาง Facebook เนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับว่ามีความเสี่ยงทางการเมืองนะครับถ้าหากว่าปล่อยให้ทางกองทัพพม่าเนี่ยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของทางบริษัทเนี่ยในการที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆนะครับของทางรัฐบาลหลังจากที่ทางกองทัพนะครับได้มีการใช้ Facebook เนี่ยในการที่จะกล่าวอ้างแล้วก็โจมตีนะครับว่าการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศพม่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งข้อกังวลของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ว่าFacebook เนี่ยจะกลายเป็นแหล่งแพร่ข่าวปลอมนั่นเองครับแต่จากประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับก็มีความชัดเจนนะครับว่าการประกาศแบน Facebook ของทางกองทัพพม่าในครั้งนี้เนี่ยก็มีสาเหตุมาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วบวกกับการที่ประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางฝากฝั่งของทวีปยุโรปเองเนี่ยไม่ได้ให้การรองรับรัฐบาลทหารพม่าชุดนี้นะครับนั่นจึงทำให้ Facebook นะครับเป็นภาคเอกชนอีกรายนึงนะครับที่ออกมาประกาศแบนแล้วก็คว่ำบาตรการให้บริการแก่ประเทศพม่านั่นเองทางสำนักข่าว BBC เองนะครับก็ได้มีการรายงานว่าจริงๆแล้วในประเทศพม่าเนี่ยการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับถือได้ว่าเป็นช่องทางหลักในการที่จะเผยแพร่แล้วก็เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางฝากฝั่งรัฐบาลหรือว่าทางฝากฝั่งฝ่ายค้านเองครับนั่นจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ Facebook ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของตัวเองในประเทศพม่าในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆครับนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วบริษัทเทคก็มีบทบาททางการเมืองด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่การบริการต่างๆของบริษัทเทคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อทิศทางทางการเมืองในประเทศต่างๆครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูกันที่ข่าวคราวของบริษัทเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับแต่ทว่าเป็นในเรื่องของหุ้นของบริษัท Nvidia ครับโดยทาง Bloomberg นะครับได้ออกมารายงานว่าหุ้นของบริษัท Nvidia เนี่ยที่เป็นบริษัทที่ผลิตชิปเจ้าดังนะครับร่วงลงทันทีกว่า 2.5% หลังจากที่นาง Colette Crest นะครับซึ่งเป็น Chief Financial Officer นะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารการเงินของบริษัทเนี่ยออกมาประกาศนะครับว่ารายได้หลักของทางบริษัทเนี่ยจะมาจากการโฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเกมเมอร์นะครับคอนเซิร์นหรือว่าความกังวลของนักลงทุนที่ฉุดให้หุ้นของ Nvidia นั้นร่วงลงเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าในปี2020ที่ผ่านมานะครับมันมีการเติบโตของธุรกิจcloud service นะครับหรือว่าบริการทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ e-commerce นะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมการ work from home ต่างๆที่ทำให้ผู้คนเนี่ยหันมาซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้นนะครับนั่นจึงทำให้รายได้ของ Nvidia ในปี2020เนี่ยในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่เป็นเกี่ยวข้องกับ data หรือว่าการผลิตชิปสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง 97% นะครับหรือว่าประมาณ 1.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับนี่เองเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตามองนะครับจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกลุ่มธุรกิจที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้แต่ทว่าการที่Colette Crest นะครับหรือว่าเป็น Chief Financial Officer ของ Nvidia ได้ออกมาประกาศว่าบริษัทจะมุ่งเน้นไปโฟกัสที่กลุ่มเกมเมอร์เนี่ยนั่นจึงทำให้นักลงทุนนะครับเริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้ว Nvidia เนี่ยจะสามารถทำ performance หรือว่าทำผลประกอบการได้ดีเหมือนในปีที่ผ่านมาหรือไม่นะครับมีการคาดการณ์ว่าการออกมาประกาศในครั้งนี้นะครับก็เป็นเหตุมาจากการที่ Nvidia เองเนี่ยได้ออกผลิตภัณฑ์สำหรับนักขุดสกุลเงินดิจิตอลออกมาโดยเฉพาะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าเป็นข้อกังวลนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองนั้นจะถูกนำไปใช้แบบผิดจุดประสงค์นั่นคือการ์ดจอสำหรับเกมเมอร์เนี่ยจะถูกเอาไปใช้ในการขุดสกุลเงินดิจิตอลมากขึ้นครับโดยก่อนหน้านี้นะครับก็มีกระแสที่ขาดแคลนการ์ดจอเกิดขึ้นนะครับจนส่งผลให้ราคาของการ์ดจอนั้นเพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่าเท่าตัวนี่เองเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับจากบริษัท Nvidia ผู้ผลิตการ์ดจอแล้วก็ชิปโปรเซสเซอร์ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาครับอันนี้คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันศุกร์นี้นะครับและอย่างที่ผมได้แจ้งไปเมื่อวานนี้นะครับว่าในวันนี้เนี่ย ถือได้ว่า Mission News นะครับได้ทำการออนแอร์มาครบ1เดือนแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคำติชมนะครับผมนั่งอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็นำมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงรายการอยู่โดยตลอดนะครับสำหรับครบรอบ1เดือนในครั้งนี้นะครับผมก็มีของขวัญนะครับสุดพิเศษ2อย่างด้วยกันนะครับที่จะมาแจกให้กับคุณผู้ชมนะครับโดยสำหรับของขวัญ2อย่างแรกนะครับนี่จะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า The Invisible Gorilla นะครับซึ่งเหมาะกับผู้ที่อ่านข่าวเป็นอย่างมากนะครับก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมข้อมูลบางอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วเราเชื่อโดยทันทีแต่ว่าเวลาเราลองศึกษาข้อมูลเชิงลึกจริงๆเนี่ยก็จะมีอีกหลายแง่มุมนะครับที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ติดตามข่าวอยู่เป็นประจำนะครับขออนุญาตมาอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนอีกเล่มนึงนะครับก็จะเป็น The Bullet Journal Method นะครับจะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับสำหรับท่านที่ชอบวางแผนชีวิตนะครับนี่ก็เพิ่งผ่านปีใหม่มาได้2เดือนก็ยังมีโอกาสให้วางแผนอยู่นะครับนี่ก็จะเป็น2รางวัลนะครับสำหรับผู้ที่คอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคำติชมฟีดแบคต่างๆหรือว่าอยากจะให้ทาง Mission News เนี่ยนำเสนอเรื่องราวทางด้านใดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่ถูกใจคณะกรรมการของเราเนี่ยก็จะได้รับหนังสือ2เล่มนี้ไปนะครับรางวัลต่อมานะครับก็จะเป็นของขวัญที่เป็นสมุดแพลนเนอร์นะครับของทางซีเควนซ์นะครับอันนี้ก็จะแจกให้ฟรี3ท่านนะครับตัวเราจะทำการสุ่มนะครับ 100% เลยก็คือท่านใดที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปใน Facebook นะครับย้ำนะครับว่าเป็นคลิปวิดีโอใน Facebook นะครับเราจะทำการสุ่มแจก 100% เลยนะครับในทั้งหมดทั้งสิ้น3รางวัลด้วยกันก็ร่วมคอมเมนต์ร่วมติชมรายการได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะนำเอาคอมเมนต์ทุกอย่างเนี่ยมาปรับปรุงเพื่อที่จะเสิร์ฟข่าวต่างๆให้เป็นประโยชน์แก่ทุกๆท่านให้มากที่สุดครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชม Mission News มาโดยตลอดนะครับ1เดือนแล้วก็หวังว่าเราจะก้าวผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่กับ Mission News ไปนานๆสวัสดีครับMission News